În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, iată zi după zi facem pași mai departe către momentele de vârf ale săptămânii patimilor. Am gândit ca la denia zilei de miercuri să zăbovim totuși la teme care țin de ziua calendaristică sau, cum să spun, ziua naturală în care suntem noi, adică ziua de marți. Pentru ca să pot rotunji cât de cât tematica zilei de marți, care este foarte complexă. Și de aceea, iată că am citit cumva în continuare textul de la Sfântul Evanghelist Matei, care a trebuit pus în continuarea a ceea ce am citit aseară. Între timp, citind și azi dimineață, m-am gândit că măcar să punctez, pentru ca să nu rămână neformulat, dacă trec zilele, intuițiile acestor denii și ale acestor slujbe dispar, avin alte teme și până anul viitor cine știe ce va fi. Și păcat, pentru că în fiecare an, eu cel puțin, observ lucruri deosebite, lucruri noi în compoziția Sfintei Evangheliei. În prima parte a zilei de marți, Mântuitorul este provocat cu întrebări încuietoare de reprezentanții de atunci ai religiei iudaice, pe categorii, pe sensibilități, pe accente sectare, am putea spune aproape, nu? Și un prim gând este acela că seamănă extraordinar de tare situația descrisă și de Sfântul Marcu și de Sfântul Matei, în care vin toți aceștia și îi pun întrebări capcană. Ei seamănă foarte mult cu ispititorul. Deci n-am făcut niciodată sau n-am pus alături, n-am făcut o paralelă și ea ar trebui făcută. Simt că ea trebuie făcută cândva. Paralela aceasta între întrebările care îi se pun, între provocările cu care este confruntat Domnul de către ispititor, îndată după botez, în pustiul Carantaniei, când Mântuitorul prin botez a fost confirmat în mod public ca fiul al lui Dumnezeu, și atunci ispititorul se simte dator ca unul care e de aici, din lumea aceasta, să vină și să pună întrebări. Nu mergem în amănunte, vă aduceți aminte cei care știți. Și tot așa, intrând Domnul în Ierusalim, pe teritoriul în care erau stăpânii, ca acolo, în pustiul Carantaniei, cumva, pe pământ, diavolul se simțea că el e stăpân, el e șeful, el e nu știu ce, și iată să vedem, intră Fiul lui Dumnezeu, intră Dumnezeu, ia să-l pune la întrebări. Nu. Așa și aici, conducătorii religiei iudaice se simt îndreptățiți, ca niște conducători și responsabili, să-l ia la rost pe Domnul. Cu ce putere face aceasta? Ia să, de ce răspunzi tu la tema dăm daș de cezarul, nu dăm? Ia să vedem cum e problema învierii. Cum poți să învie oamenii dacă cineva cu tare, cu tare, o femeie a avut 7 frați pe toți de bărbat, și cum să învie oamenii, cum se mai descurcă ăștia unii cu alții și ce relații mai pot avea? Și întrebări încuietoare la care Domnul răspunde. Cel puțin ca atmosferă, nu sunt în stare și nu e momentul să intrăm în detalii, să vezi cu ce întrebări ale ispititorului se înrudesc întrebările ispititorilor social-religioși din marțea patimilor Domnului. Oricum ei reacționează la ceea ce s-a întâmplat în ziua de luni, la alungarea vânzătorilor din templu. Comentatorul de serviciu, zic eu așa ca să vă odihnesc un piculeț, știți cine e comentatorul de serviciu al Evangheliei după Marcu, citind, zice, cum a putut să fie alungarea vânzătorilor din templu? Ce a stat cu mâinile în sân? Adică cum a putut Domnul, știți, reprezintă foarte istoric și concret scena. Cum a putut? Ce a stat cu mâinile în sân? Ea n-aveau poliție, n-aveau, bineînțeles că aveau. Cum a putut Domnul să facă ordine acolo, cel puțin în o anumită curte a templului, să facă ordine și nimeni să nu reacționeze? Reacția este a doua zi, că Când ei vin, cu ce putere face aceasta? De ce de comenta și acest lucru? Mintea omului modern se gândește cum a fost posibil și totuși Evanghelia descrie lucrurile că ăia n-au stat degeaba, deci e o reacție din partea autorităților, nu? Ea la nivelul zilei de marți, în prima jumătate a zilei. Și foarte interesant că ce se întâmplă și răspunsurile pe care li le dă în prima parte a confruntărilor se leagă extraordinar de bine de blestemarea smochinului și de alungarea vânzătorilor din templu. Mântuitorul va rosti niște parabole pentru ei. Și anume parabola pe care n-am citit-o, în care spune, sau poate am citit-o, nici nu mai știu, în care spune că, mă rog, stăpânul sau tatăl a trimis, avea doi fii și a trimis la muncă. Unul a zis, nu mă duc, și pe urmă s-a dus, și ălălalt a zis, mă duc, fac, nu, unde ești, Emanuel, fac, da? Dar n-a făcut, și zice, cine a fost mai? Deci, care-i nuanța? Că sunt coerent, o să vedeți că mă duc și trag concluziile. Sunt parabole în care Domnul așteaptă ceva. Și aici în care îi trimite pe fii la muncă și nu se duce sau se duce, vedeți, e o situație în care să pun în cântar faptele. Adică nu suntem în situația în care Domnul să ofere nu știu ce mult, nu? Nici nu spune că se aseamănă împărăția cerurilor cu. Nu spune. Nu-s parabole introduse cu acest lucru, ci-s parabole introduse otova, de-a dreptul. Un om avea doi fii, cu tare. Sau, zice, e parabola, zice, un stăpân, un domn, a zidit via, a făcut teasca, a zidit-o din prejur, nu știu ce, cu tare, și a dat-o lucrătorilor. Și cere la timpul roadelor, cere roade de la lucrători. Și lucrătorii nu dau roadele. Deci, vă dați seama, e o situație în care Domnul cere. Nu seamănă toate aceste lucruri cu faptul că Domnul cere smochine de la pom. Adică ești pom, trebuie să dai roade. Ești templu, trebuie să dai roade. Corespunzătoare. Cu ce? Cu poziția pe care o ai. Ești pom, trebuie să rodești. Ești, nu știu ce, băiat de muncă, l-a spus pe tata. Ești angajat să lucrezi via, trebuie să dai roadele cu care ai convenit ca plată stăpânului viei, nu? Dar interesant că toate acestea se coroborează cu situația în care Domnul cere. Eu, vis-a-vis de evrei, asta vreau eu să spun. Mi se pare că aceste parabole care toate răspund la interpelările reprezentanților oficiali, Domnul le pune în față judecata. Ei sunt pe cântar. Ei nu mai sunt în situația în care să li se mai ofere timp și dalea și dalea. Și să-i lase un timp să adapte, să li se cer roade. Deci ei sunt la sfârșitul unei istorii, la sfârșitul unei biografii colective, în care Domnul a tot investit. Ce a investit? Via, cu tare, toate, nu știu ce, a trimis oameni care să le aducă aminte, i-a omorât, i-a bătut, i-a... Și toate acestea, până când le spune, se va lua de la voi împărăția. Se va lua de la voi, se va da celui care îi va aduce roade corespunzătoare. Și după ce le dă, ca și când le spune, s-a terminat, cu voi s-a terminat. Adică pe voi va aștepta Dumnezeu o istorie întreagă și a investit în această istorie până acum. Acum e timpul de coacere. Istoria voastră s-a copt. Deci sunteți puși pe cântar. Se așteaptă de la voi roade. Deci în prima parte a zilei de marți, răspunsurile Domnului vis-a-vis de întrebările care se pun justifică ziua de luni și înțelegem noi că e o istorie care s-a încheiat. După care Domnul trece la altceva, e o altă notă. Zice, asemănă, se va împărăția cerurilor cu... Și ne spune parabola cu nunta fiului de împărat. Înainte de a fi găsit omul cu haină necorespunzătoare. E din nou o perioadă în care Domnul nu cere de mâncare, cum le-a cerut dinainte, nu le cere roade, nu le cere nimic. Aia se potrivește pentru cei cu ziua de luni, pentru istoria consumată a Vechiului Testament. Pentru Vechiul Testament, momentul judecății a sosit și se rostește verdictul. N-a văzut, s-a terminat. Trebuie să înceapă altceva. Împărăția cerurilor este altceva. Împărăția cerurilor nu este o Vechiului Testament. Împărăția cerurilor este cea care l-are pe Fiul lui Dumnezeu întrupat ca om. Înțelegi? Asta n-a fost până atunci. Lucrul acesta e acum. Și acum începe un timp de har, un timp de îngăduință. Face stăpânul nuntă. Invită, are răbdare, nu? Întâi se invită, îi așteaptă, nu vin, răspund, mă rog, îi bagă pe alții și așa mai departe. Este un timp al răbdării, un timp al investiției, un timp al cum să spun, al harului, al dăruirii. Nu-l vedem pe Dumnezeu că cere de mâncare, că e flămând, că, nu? Deocamdată. Ci doar constată, și aia e o primă nuanță de judecată, constată că între cei intrați la nuntă, e unul care n-are haină. Și pentru acesta unul, tonul este sever. E dat afară. E scos afară. Și continuă. Continuă. După aceea, după ce Domnul va rosti despre cuvântarea despre sfârșitul lumii, Apocalipsa, la Matei, ca o întregire a acestei apocalipse, deci în continuarea Apocalipsei, îs parabole care nu le rostește pentru evrei, ci astea sunt parabole pe care le rostește pentru ucenicii care erau cu el pe muntele măslinilor, după ce le spusese toată, să fiți atenți, să nu vă păcălească cineva, ați văzut? Am citit ultima parte a cuvântării despre sfârșitul lumii și aici vin parabolele lămuritoare. Care sunt acestea? Ele ar trebui învățate. Deci să le știm atât, nici eu nu le știu. Că le văd cu dumneavoastră, nu le știu pe de rost, dacă mi-a cineva vrut. Parabola cu cele 10 fecioare, parabola cu talanții și pe urmă când va veni Fiul Omului, ceea ce citim în Duminica Înfricoșătoare Judecății, că m-a împărțit păstorul, oile de capre și așa mai departe. Tonul este de o severitate în crescendo. Deci de la parabola toate sunt asemănări ale împărăției cerurilor. Nu, așa spune. Zice, atunci se va asemăna împărăția celor cu 10 fecioare. Și ce? Și mai este ca un om, când introduce următoare, că și mai este împărăția celor ca un om și iarăși. Deci sunt asemănări al împărăției cerurilor. E cu totul altceva decât o judecată abruptă. Decât o judecată din aceasta, cum să spun, liniară. Vă aduceți aminte de ce vă spun aceste lucruri? Ne pregătim ca să avem o stare de gânduri și de suflet cu care noi să prestăm asupra pictorului și asupra celor care răspund, ca noi mai întâi să avem o concluzie sau o așteptare, un dor, vis-a-vis de pictura din pridvor, unde a trebuit să fie judecata din urmă, adică imaginea eschatologică, imaginea eschatonului, a doua venire a Domnului și judecata. Nu sunt niște lucruri liniare. Aceste parabole introduc nuanțe care toate trebuie să le ai la pachet. Simplifici dacă tu iei doar înțeles unei parabole și construiești pe ea de la tine nu știu ce. De ce întâi? Ce este împărăția cerurilor? Este o nuntă pe care o pregătește Dumnezeu pentru noi. O tot pregătește, o tot pregătește, tot așteaptă, ne tot invită, ne mai împinge de la spate, ne bagă acolo. Dar e și o exigență, haină de nuntă. Gândiți-vă că textele de la slujbă sunt construite pe aceste idei. Pe faptul că vine mirele în miezul nopții, trebuie să fii pregătit, nu? Și că mara ta, Mântuitorule, astea sunt textele cu care parcurgem până mâine seară, mi se pare inclusiv. Cred. Ele se repetă la fiecare denie, nu? Pe ideea aceasta, care e luată punând la un loc aceste parabole. Deci vine cu fetele astea, cele 10 fecioare, ideea de nuntă rămâne. Deci vă dați seama, relația cu Domnul rămâne. Deci unde judecătorul care vine cu gioaga și dă în cap? Nu există așa ceva. Mirele vine. Așteptătoarele acestea, fecioarele care sunt nuntașe, care vin ca și cum să spun, nu ca mirese, ele nu sunt ca mirese acolo, ele sunt, cum să spun, sunt nuntașii care trebuie să aștepte pe mire și să intre la sărbătoare, să intre la bucurie. Deci, nici acestea nu sunt ideea să continuă, nici acestea nu sunt toate în stare să aștepte și să fie demne de intrarea la nuntă. Deci o altă nuanță, acolo te-a băgat cu forța unui găsit. Aici ăștia trebuie să aștepte. E puțin mai sever, simțiți, nu? Adică sunt puse să aștepte. Cine poate intra acolo? Cine stă treaz până la capăt. Și cum să stea treaz? Nu stai treaz așa oricum. Ai o ocupație. Tu trebuie să ții o lumină aprinsă. Gândiți-vă cum trimite asta la noaptea de Paște, primești lumina aprinsă. Să ții lumina aprinsă. Să ai candela aprinsă. În situația asta aștepți. Adică ce înseamnă să intri la nunta pe care o pregătește Dumnezeu și să ai candela aprinsă, să ai destul ulei în candelă ca tu să reziști până la momentul ăla, la surpriză, că tu nu știi când vine, nu ți-a spus că vine la ora 1 din noapte sau la ora 12 jumate sau la ora 3 din noapte sau când vine. Tu ești dator să aștepți, ăsta e singurul lucru care ar fi să spune și să priveghezi. Cu aceste cuvinte a încheiat Domnul toată cuvântarea lui eschatologică despre sfârșitul lumii. Priveghere, adică să fii treaz. Treaz în poziția cui? Treaz în poziția celui care are invitație, adică să fii pregătit pentru invitație, nu să te găsească cu alte ocupații, să ai candela aprinsă, că el vine surpriză și n-ai destul ulei, nu intri. Pleci atunci, toma, când vine, vrei să-ți cumperi ulei. Nu se mai poate. Deci acest lucru, că nu se mai poate să-ți cumperi ulei când a venit mirele, este o severitate, simțiți, este o judecată, adică tu nu ești corespunzător, nu e nicio problemă. Intră cine-i pregătit. Vedeți, asta-i judecata, intră cine-i pregătit. Nu neapărat că vine o gioagă și mă uit la ochii tăi, ai ochi albaștri, intri, n-ai ochi albaștri, nu intri. Adică nu-s criterii de felul acesta cum ne așteptăm noi, că ești în judecata unui stăpân care are niște criterii ale lui, treaba lui, el e stăpânul și te bagă acolo că el e stăpânul. Nu. N-ai ulei în candelă, tocmai atunci te duci să cumperi, degeaba, ai pierdut. Momentul intrării s-a consumat. Deci e mai puternică severitatea judecății decât în parabola cu nunta fiului de împărat. Aici cinci rămân pe din afară, vin târziu, bat la ușă, nu vă cunosc. Deci acest răspuns, vedeți cum introduce gradația judecății, nu vă cunosc pe voi. Nu se mai deschide ușa. Deci lucrul acesta te înspăimântă. E mai mult decât să vezi raiul și iadul, dragii mei, vă dați seama? Să vezi parabolele acestea pictate și să le gândești completându-se unele pe altele și în acest crescendo al judecății. E mai grav și mai trezitor decât să vezi raiul și iadul și că e chimie, că acolo nu e cu perspectiva că te arde cu foc. Atât. Și că dincolo vezi o cetate păzită. E prea puțin pentru omul modern, spune. E mult prea puțin. Ia să-ți pune cineva gândul acesta care se înșurubează în ființa ta și zici, băi, relația mea cu Dumnezeu e o invitație la nuntă. Relația mea cu Dumnezeu este să stau aștept pe mire și să am candela prinsă și ulei destul în butelia de candelă, nu? Pe urmă vine situația cu talanții. Relația, împărăția lui Dumnezeu este ca și când îți dă un talent sau doi sau cinci. Unii dublează, nu? Din 5 se fac 10, din 2 se fac 4 și din 1 nu se face nimic. Pentru că acesta nu acceptă ca stăpânul care a dat talentul să aibă pretenții. Ca și când vine smochinul și zice, ce-mi cer mie? Ce obligație am eu? Îți dau ce mi-ai dat. Nu se potrivește la smochin. La om se potrivește. Adică te-am făcut inteligent, te-am făcut deștept, te-am făcut cu tare, cu tare, te-am ajutat și te-am adus pe lume într-o societate în care ai putut învăța, în care te-ai putut șlefui, în care te-ai putut... N-ai făcut nimic. Ai rămas un prostoban. Ai rămas deoparte, cărți n-ai citit, muzică n-ai ascultat, să șlefuiești urechea, n-ai făcut nimic. Te-ai uitat numai la telefon, te-ai uitat numai la televizor, te-ai lăsat să te joace ăștia cu uvor, adică tu n-ai lucrat nimic cu zestrea ta. Deci să-ți dai seama că relația cu Dumnezeu este de felul acesta. Adică tu trebuie să lucrezi cu ceea ce ți s-a dat. Pentru că atunci când te duci în fața lui Dumnezeu, Doamne, mi-ai dat atâta inteligență? Am dublat-o. Mi-ai dat atâta nu știu ce? Am dublat-o. Adică m-am cultivat pe mine Eu nu vin cum m-am născut din pântecele Maicii mele. Nu vin doar cu datul meu natural și cu ceea ce Tu ai pus ca sămânță în mine, ci eu am încolțit-o, am crescut-o, am făcut-o și iată, Doamne, iată rod. Sunt un pom care a înflorit, a dat rod și iată Tu culegi mai mult decât ai semănat. Și Dumnezeu așteaptă, vedeți, deja începe să apară ceea ce s-a aplicat evreilor. Începe să apară tot mai pronunțat ce s-a aplicat evreilor. Așteaptă, Domnul așteaptă un sfor, așteaptă un rod, așteaptă un rezultat. Iar pe omul care a spus, mi-ai dat un talent, să-l dau înapoi. Ce obligație am? De ce nu merge? Era talentul meu și trebuia să-l primesc sporit. Nu neapărat dublat, dar sporit. Adică nu merge să ai relația cu Dumnezeu în felul ăsta. Adică sunt om, Doamne, m-ai făcut om, adică nu-s animal, nu-s câine, nu-s pisică, dar nu-i nimic. Ia-ți sufletul care mi l-ai dat, ia sufletul pe ce vrei cu el, că nu mă interesează. Nu merge. Nu merge. Deci este iar o notă extraordinară. O notă de o severitate care începe să semene cu severitatea cu care Domnul i-a tratat pe evrei în ziua de luni și în prima zi de marți. Când a spus, se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu, se va da celor care îi fac roade pe potrivă. Deci, vedeți, asta nu vine dintr-o dată. Vine după ce a fost un timp al așteptării, a fost un timp... Noi suntem într-o istorie care ar putea fi comparată cu istoria pe care poporul ales a avut-o de când i-a ales Dumnezeu de la Avram, sau poate și mai devreme, și a tot investit în ei și a tot cultivat și a tot apărat și a tot educat și i-a școlit în toate felurile ca ei să poată da pe Mesia și când vine Mesia să-L recunoască. L-au dat pe Mesia, dar de recunoscut nu l-au putut recunoaște. De câte număr extrem de restrâns, extrem de redus. Noi suntem într-o istorie, așa cum a fost Vechiul Testament, acum e Noul Testament, într-o istorie în care investiția lui Dumnezeu Tot plusează, El tot trimite, tot investește noi, tot ne dă. Dar simțiți că nici noi nu putem încheia istoria aceasta fără ca la momentul ei de coacere, pe care nu-l știm, zice, numai Tatăl îl știe, momentul de coacere, să fim întrebați de roade. Ne va veni și nouă timpul când noi va trebui să dăm seama. Adică avem haină de nuntă. Bun, nunta da, Dumnezeu oferă și așa, avem haină de nuntă. Am avut candele care să reziste până când vin mirele, am putut rezista, am privegheat. Am înmulțit talentul pe care ni l-a dat Dumnezeu. Vă dați seama, e o problemă pe care tu nu poți negocia cu nimeni. Nici copilul nu poate negocia cu mine să zică, tată, care-i problema? Dumneata ai fost mare și tare, părintele Moga, care-i problema mea de Emanuel? Nu-i nicio problemă, eu am treaba mea. Da, da, treaba ta, da. Fii atent, ești în fața lui Dumnezeu și tu ca și mine. Nu poți negocia cu nimeni măsura în care tu te împlinești. Numai tu și bunul Dumnezeu poți ști exact câți talanți ți s-au dat. Ești direct responsabil și personal responsabil. Nu-i comod. Vă spun eu, nu-i comod. Și în felul acesta degeaba ne plascăm noi într-o situație în care zicem evrei, mișei, ticăloși și cu tare, n-au fost în stare. Stați puțin, că suntem la temă. Noi înșine suntem într-o desfășurare în care este ca pe timpul istoriei evreiești. Ni se dă, mereu, dar vine un timp, repet, al coacerii pomului, când pomul trebuie să aibă roade. Și nuanța aceasta a judecății, vedeți cât e de prezentă în ziua de marți. Mergând până la ultima imagine și care e cea mai articulată din toate textele Sfintei Evanghelii, este acest final al cuvântării de marți, al ceea ce se întâmplă marți, și care se citește la Duminica Înfricoșătoare Judecăți. Când va veni Fiul Omului și va ședea pe tronul slavei sale și va împărți cum împarte păstorul oile de capre. Deci vă dați seama și le va zice ăștia, veniți binecuvântații, sau plecați de la mine blăstămaților, că și toate criteriile seamănă foarte mult cu nevoia de hrană pe care Domnul a avut-o categoric și preponderentă când i-a judecat pe evrei. Luni și marți. Adică plămând am fost și mi-ați dat să beau. Însetat am fost strămână și mi-a dat să mănânc. În sătat am fost și mi-a dat gol și m-ați îmbrăcat. Simțiți? Adică Domnul are nevoie de noi. Până la urmă și pe noi ne va judeca tot în felul acesta. Că Domnul are nevoie de noi. Cum? Păi care? Cum ai avut, Doamne, nevoie? Cum adică? Păi pe toți frații ăștia mai mici pe care i-ați hrănit, i-ați dat de băut, i-ați cercetat în temniță, i-ați nu știu ce, mie mi-ați făcut. Deci vă dați seama câte conotații pot să plece din această scenă a judecății din urmă, în care păstorul separă și judecă pe buni de răi, cum împarte păstorul oile de capre. Da, zici, păi uite, criteriile sunt. Da, sunt criteriile. Faptele milei sunt criteriile, ai putea spune. Dezvolți mai departe, nu? Dar oamenii ăștia, cei de-a dreapta, cei de-a stânga, sunt gata, conturați ca atare. Nu-i declară judecătorul. Ei sunt deja transformați, sunt deja schimbați, oile soi și caprele scapre. Deci este ca și când mărul altoit și cum se cade, deodată el nu mai face mere altoită, nu mai face mere bune, nu mai face niciun fel de mere, sau face mere pădurețe. E clar, face mere pădurețe și nu poate fi confundat cu mărul care face mere bune. Deci, dar asta e mai sever, să zici, în parte turma de animale, ciobanul în parte. E foarte clare care soile și care scaprele. Nu le declară păstorul, bă, mie îmi place de tine și de fapt te declar oaie și pe de... Nu, sunt deja făcuți! Adică de așa natură este istoria care se desfășoară, încât la final judecătorul doar constată. Deci ideea aceasta că doar constată pe la care n-are haină de nuntă, pe fecioarele care n-au, cum să spun, candelele aprinse că n-au ulei de sul și nu-s prezente. Asta e ziua, nu-s prezente la ușă. Când a deschis ușa, au intrat cei prezenți. Sau ăsta-l-alt, că el vine cu talentul scos din pământ, zice, ia-l tău, poftim înapoi. Deci sunt lucruri foarte clare cu care Dumnezeu ne cântărește. De fapt, noi înșine ne descoperim pe noi înșine în momentul în care lumina, reflectorul se pune pe noi, cum vă spuneam seriile trecute, se pune pe noi, atunci se vede clar că tu n-ai chip de oaie. Tu ai devenit altceva între timp. Ai devenit altceva, n-ai devenit ce trebuia. Deci aceste înțelesuri ale zilei de marți sunt teribile, iubiți credincioși, și toate sunt întrețesute, unele înainte de Apocalipsa mică, altele după Apocalipsa mică. Și toate sunt legate de taina aceasta a împărăției cerurilor. Deci ce e împărăția cerurilor? E o realitate existențială. Deci nu e o realitate existențială, care deja și-a făcut loc în univers. Deci e o tragedie, aș putea spune eu, și să mă lăsați să duc ideea, că numai puțin mai durează, e o tragedie că oamenii de știință, deștepții, pun atâtea lunete, pun atâtea dăstea și constată, se duc și în universul mic, se duc și în universul mare, văd infinități, peste tot văd infinități, și nu constată această noutate a istoriei. Nu sunt în stare să o vadă. Împărăția cerurilor, care s-a inaugurat odată cu Mântuitorul Hristos, întrupat și înviat. Împărăția cerurilor în care oamenii sunt, cum să spun eu, sunt implicați cu câte ceva din ființa lor, prin botez, prin sfințele taine, ei sunt implicați, sunt angajați, sunt provocați ca să aibă atingere cu împărăția cerurilor. Și cum funcționează, care sunt legile împărăției cerurilor? Sunt acestea descrise în parabolele, care nu sunt doar ele, sunt și altele, în Sfintele Evanghelii, parabolele care spun asemăna se va împărăția cerurilor cu. Noi ar trebui astea să le știm pe de rost. Să ne dăm seama ce înseamnă să fii aproape de Domnul sau care sunt coordonatele după care noi aici pe pământ am putea zice cam pe aici ar fi. Cam pe aici ar fi. Ca în zona aceea din filmul Călăuza a lui Tarkovski, da, zona, ceva tainic unde se întâmplă lucruri deosebite, lucruri care nu țin de legile pământului, o zonă, așa e împărăția cerurilor, este și văzută și nevăzută. Are atingere cu lumea noastră, cu biografia noastră individuală, colectivă, fără să se confunde cu ea și sigur crește până acolo unde este Domnul Hristos, nu împărăția cerurilor. Nuanța de judecat este permanentă. Deci ea nu ține, e ultima idee, ea nu ține de nu ține neapărat de timp, adică trebuie să treacă nu știu câte mii de ani și pe urmă atunci începe judecata. Nu! În împărăția cerurilor, nuanța aceasta a judecății, efectul acesta al luminii care scoate în evidență trăsături de capră, când tu ar trebui să fii el, există deja permanent în viața noastră. Permanent. Amin? Dumnezeu să ne ajute.